Ten náš Vlastík neustále poskakuje a prospěvuje, tak to aspoň dostane nějaký řád, pravila maminka a chlapečka dovedla na rytmiku. Udělala dobře, z poskakujícího Vlastíka vyrostl solista Národního divadla, který tanec studoval i v Petrohradě a hostoval na řadě předních světových scén, třeba ve Skotském královském baletu, v Římské taneční akademii, v Japonsku, na Kubě. 6 let byl dokonce stálým hostem v západoněmecké porýnské opeře. Kromě tance se ještě stihl věnovat herectví, natočit několik filmů, šéfovat baletu našeho Národního divadla i Slovenského Národního divadla a zlehka se otřít o politiku. Vlastimil Harapes je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Děkuji, dobrý den, děkuji za přivítání.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás bude provázet Barbora Tachecín.
Osobnost Plus.
Měli bychom posluchačům prozradit, pane Harapesi, že ještě dřív, než jste začal mluvit na mikrofon, tak jste tady zpíval. Zpíval jste tady tam za tou duhou, zpíval jste to krásně a já se ptám, to je váš další talent tady.
No to je moje povinnost, protože jsem byl rád, že pan Jiří Suchý mě vyzval, abych s nimi účinkoval v divadle Semafor. To mě velmi potěšilo, protože já jsem kdysi napsal, že kdybych nebyl v Národním divadle, takže bych chtěl hrát Semaforu.
Tak a on si to pamatuje, pane Suchý.
Já nevím, ale jak se to stalo, ale tak prostě se mi to vyplnilo.
A jak často tam budete, nebo jste v Semaforu?
No tak teď třeba v září jenom jednou, protože se začíná až teď někdy v tyto dny a potom třeba dvakrát nebo třikrát v měsíci.
A kromě zpěvu tam budete předvádět i tanec?
No, tak ano, dá se říct, že také se tam pohybuju na tom jevišti. Naštěstí to jeviště je malé, takže nemusím dělat velké kroky a skoky a tak jako to v žádném případě. Ale tak, co to vyžaduje, jak si ta role, tak to tam provádím.
Ještě jednu věc musím prozradit posluchačům, kterou nemají šanci zjistit z našeho rozhovoru, a to je, že vypadáte moc dobře.
No napodobně, dobře, vypadáte výborně.
Děkuju, ale na to možná posluchači nejsou tak zvědaví. Ale
jo.
Spíš mi řekněte, kolik jste přibral od té doby, co jste tam šel?
No tak to se k tomu opravdu velmi hodí, že vypadáte výborně a kolik jste přibral.
No ano, vypadáte výborně, protože nevypadáte podvyživeně.
No to v žádném případě, ano. naopak se jaksi proti tomu teď bráním, chodím do lázní,
hubnoucích lázní. Prostě.
No, dá se to tak říct, jo, já vás dokonce tam pozvu, jo. Aby mi to pomohlo.
A co se tam děje v těch lázních, prosím vás? Co se tam děje v těch lázních? Slibujete, že se tam člověk nemusí hýbat?
No, já se teda nehýbám. Jsou tam skvělé masérky, které vás přes hodinu masírují. Úplně úžasný, to je opravdu.
A tím se hubne?
No, protože i to břicho mě, jako, já si nestěžuju, já zase jako nechci zhubnout, ale nechci mít to břicho. A to je ještě ten paradox, že kdysi, když jsem mě bylo asi 10, tak tátovi bylo 50 a měl takový malý bříško. A já jsem si říkal, až budu velký, tak chci mít takový břicho. Já už ho mám, teď jsem velmi nespokojený.
Vlastimil Harapes vám právě prozrazuje, jak lze zhubnout bez pohybu a téměř s jídlem v ruce, je to tak?
No ano, taková liposukce, víte, tak jako.
Ne, ale no. Vy jste takhle taktně odešel od toho tématu, o kolik vážíte víc, a vy mě to zjevně nechcete říct a nemusíte. Můžu. Jenom chci slyšet, že nechcete.
Můžu jenom 20 kilo.
No tak to nic není.
To vůbec nic není. Mě uklidnila.
Důležité je, že máte pořád skvělou náladu.
Já jsem myslel chuť k jídlu.
Ale mě by zajímalo, takhle, chuť k jídlu je taky jistě dobré téma, ale mě by zajímalo, pokud je o vaši náladu skvělou, tak co vám jí kazí?
Kazí?
No, jestli existuje něco, co vám jí kazí?
No, tak když jsou na sebe lidi jako nepříjemní a sprostí až A naopak mě zase jako víc dojímá to, když jsou lidi na sebe hodní, tak se mi hned slzy do očí. Já to přečítám stáří, jo. Já už jsem stařeček vlastně.
No, jsem právě chtěla říct, jak cynik vašeho ražení celoživotní.
V žádném případě.
Ale ironik, cynik. No, ale teď prostě se dojímáte, také se dojímáte u dobře udělaných reklam?
No, třeba ano. No.
Já se musím přiznat, že mně se to stalo u té reklamy, všechny tyto děti byly emigranty, kdy se tam střídali malé fotky malého Einsteina a tak dále, všech možných velikánů, a bylo to přispějte potom do fondu na ohrožené děti, tak to mě dojalo. Vzpomeňte si, co vás dojalo jako poslední.
Jako poslední, myslím, že reklama, takový ty myšácovi, víte, který jako, nevím, ten herec, jak se jmenuje, a oni, já mám pocit, že právě jsem si říkal, až ho uvidím, že mu to musím říct, že to je ohromný, jak to namluvil, a že mám pocit, že jsou mu úplně podobní ty myšáci.
Myslíte, jako jsou potom nakonec páničci podobní svým psům?
Tak nějak,
že se mu to stalo.
Ano, ano.
Ale když mluvíme o tom dojetí, když jste byl loni uveden do Síně slávy,
ano,
v Národním divadle, tak to vás dojalo třeba?
Jo, to určitě.
Co s vámi vlastně dělala taková ta celoživotní sláva?
Jako nejste první, kdo se na to ptá, ale já jsem to vůbec nevnímal, protože opravdu to žijete tak dopředu, že to takhle, jako že se tohle zrovna, co se teď děje, vůbec neprožíváte. Já teď zpětně, jo, teď je mi to všechno líto.
Takhle, mně se hrozně líbí vaše odpovědi, ale mohl byste teď, abyste mě také udělal dobrý pocit, říct, jste první, kdo se na to ptá.
Jo, jste první, kdo se na to ptá, teda jo. Já rád odpovídám.
Ne, ale víte, vy jste byl celý život doopravdy slavný a říkáte, že se vás to prostě vůbec nějak nedotklo, rozumím tomu dobře?
Ano. Ano.
Že jste to nevnímal, že jste šel po ulici, lidé na vás zírali, obdivovali vás a vy jste si toho nevšimnul?
Jo, tak všimnul, protože třeba teď nedávno zrovna jedna paní v metru, takhle jsem seděl u dveří a ona šla takhle, jako že bude vystupovat, a takhle říká, můžu si na vás šáhnout, já už vystupuju, nebojte se. Jo, tak zastavila a ona vypadla.
A dovolil jste jí to tedy?
Jo. Tak jako.
No ale jako na jednu stranu tohle přece musí obrovsky lichotit, posilovat sebevědomí. Není to tak?
No, z jedné strany, ano, máte pravdu, a z druhé strany to zas vůbec není, protože ti mladí, jako mladá generace, tak zas vůbec si s tímhle nedělají starosti, že jo. Já jsem teď, protože jsem měl v podstatě jakoby úraz, teda operaci, endoprotézy, kyčle levé, tak jsem musel být v lázních a tam, protože tak jako víceméně moje generace, jo, tak ty lidi byli úžasně nadšení, že tam s nima jsem. Dokonce mi říkali, že si prodlužují ten pobyt, aby si mě užili. Jako.
Budu takže platit za to, aby mohli pobývat s Vlastimilem Harapešem v lázních. To je úžasné.
Ne, tak to mě tak jako potěšilo, ale vím, že zase jsem byl taky na nějakém setkání a tam byli daleko o polovinu určitě nejméně mladší lidé a nebyli zatíženi tímhletím pocitem.
Ale když už jste zmínil tu operaci, na které jste byl, levá endoprotéza,
ano,
jste říkal.
Ano.
No, tak to skoro vypadá, že vlastně vaše tělo by na tom bylo lépe, kdybyste celý život nesportoval, nebaletil.
No, to je diskutabilní, protože jsou lidi, kteří a kolegové, kteří daleko mladší a už jaksi po té operaci jsou, a nemyslím to, že by to byli tanečnice, ale jsou to třeba zpěváci, nebo třeba jsou po endoprotéze.
Ty poskakují samozřejmě po body. Podívejte se, člověk jako já, který strávil život v kavárně, tak zatím žádnou operaci neměl.
tak vy jste ještě mladá, krásná. Takže to je jasný, to vás teprve čeká. Ale to já jsem mluvil, já jsem nebudu jmenovat, ale to je člověk, který se jaksi na tom pódiu pohyboval úplně minimálně, zpěvák. Jo? Nemusím to rozvádět.
Ne, ne.
A tak ten už je 30 let po zásahu, po operaci.
Ne, takže vy si vážně myslíte, že za ty potíže, které máte v důsledku vašeho celoživotního špičkového baletu, nemůže ten balet, ale může něco jiného?
No, je to určitá dispozice. Jako, to je právě proto, že jsou to lidé, kteří se vůbec nepohybovali, nesportovali, tak jsou po té operaci, takže si myslím, že ne. A když mě to takhle potkalo až 70, takže to zase je dobrý. Ale protože jsou zase kolegyně, hlavně kolegyně, kolegové tolik ne, ty jsou spíš zničený, protože přece jenom my musíme tam taky vzpírat, že jako zvedat ty partnerky, a to oni nemusí. Takže znám takové, kterým je 90 a žádnou operaci nemají. To ne jenom vy, daleko mladší, že?
Děkuji za tím trochu. No. Vlastimil Harapes je dnešním hostem Osobnosti Plus. Musíte teď v tomhle, já budu říkat ve zralém věku,
ano.
Musíte být na sebe opatrnější, nebo naopak díky tomu celoživotnímu vypětí jste odolnější vůči fyzické námaze? Jak to je?
Já bych neřekl, já jsem došel k tomu a myslím si, že asi skoro každý, že pospíchat se má pomalu. No? Takže já nedobíhám tramvaj už dávno.
Pojede další,
jasně. A pak mě pozvou třeba do minus Český rozhlas, nebo tak, jako ne plus. Taky natáčíte minus, nebo jenom plus?
Ne, my jenom plus, no, protože plus. To jsou veskrze strašně kvalitní věci, které vysíláme, takže by byla ostuda jim dávat to znamenko minus.
Jo, tak, díky.
Malá instrukce o české rozhlasové scéně.
Tak.
Jakou dneska největší, tedy fyzickou, jsme stále u vašeho těla,
ano.
Největší fyzickou námahu vlastně zažíváte. Nutíte se k tomu třeba jít rychle po schodech, nebo spírat činky, nebo cokoliv, anebo už jste vlastně tento typ pohybu úplně zrušil?
To už dávno. To už absolutně je. Kde jsou ty časy? Já jsem to opravdu, jak si všeho tohoto, jak o tom říkáte, užil teda v době toho jaksi aktivního tancování, což je jako asi vrcholový sport, teda, že protože to je ten rozdíl jenom, že na tom jevišti musíte, ať se vám to daří nebo nedaří, tak to musíte udělat, že jo? Jako herec to musí říct, tak já jsem to musel zatancovat a to je právě to, co třeba tomu tělu může škodit. Jo, protože si nemůžete ulevit. Jako když ten, nebo sportovec, když zvedá teda tu činku, no tak to zrovna mu nesedí, tak s ním práskne a hotovo. Jenže já, i když mě to tam jako bolí, tak tu partnerku musím třeba postavit na ten palec, jako. Ne, že ji takhle hodím dolů, protože se mi tam zrovna, že se mi to jako moc jako nepodařilo.
Víte, ale já znám, nebudu říkat řadu, ale jistě znám několik tak zralých lidí, jako počkejte, kteří ale pravidelně cvičí a mají z toho obrovskou radost. Chodí plavat, chodí běhat, šplhají se na skály a tak dále. Jak je to možné, že vy, když jste téměř celý život za sebe vydával tolik fyzické energie, takže vám to nechybí?
No, já s oblibou říkám, že mám odpor k pohybu. Jako právě, že to asi bylo moc, ale ne, není to tak, to já jako úmyslně přeháním. Já jenom, protože jsem narozený ve lvu, tak jsem pohodlný. Jako jo.
Ne, myslíte líný?
No ne, právě líný až tak ne, ale
jenom je lepší sedět.
Uznávám, jako nejzdravější pohyb je chůze.
A chodíte?
Chodím, ano, chodím. A eventuálně plavání.
No a jak často chodíte plavat?
No, jak můžu, tak tam jsem třeba několik dnů za sebou, pak zase třeba nejsem v Praze, no tak jako nemůžu plavat tam jako na chalupě, nemám bazén, ale a nechci mít bazén, ale nemám rád vodu, ale tak jako co se dá dělat. Takže ta chůze je chůze.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Vlastimil Harape stále s námi. Upřímně, chuť jít do politiky už vás přešlo?
Jo.
Definitivně.
Ano, ano, já bych přesně
a čím to? Čím to?
Ano, ano. No, víte, mě teda, jako já jsem mluvil, vlastně mě k tomu vedli teda Veronika Žilková, která je vedoucí vlastně na Mezinárodní konzervatoři hereckého oddělení, a její manžel Martin Stropnický, tak mě tak nějak jako k tomu přemluvili, abych kandidoval.
Možná bychom měli připomenout, že jste tedy kandidoval
na Praze 6 jako do
senátních volbách.
Ano.
Za
ano.
Tak. Já když jsem se prohrabávala různými starými zprávami a komentáři k tomu vašemu angažmá politickému, tak mě zaujalo, že jste říkal, že se vám líbí ten slogan Chceme lepší Česko. Tak a dotaz prostý, máme lepší Česko po těch 4 letech?
No, tak jako slyšíme, že ano.
Co si myslíte? Pane Harape, si řekněte za sebe, jestli si to myslíte.
já bych tady citoval takový kousek ze hry Prsten pana Nibelunga, hru, kterou napsal a muziku složil Jiří Suchý. A je to vlastně takové autorské představení, které já mám moc rád, a shodli jsme se i s Jitkou Molavcovou, že taky ona to velmi uznává. A já si myslím, že to je velmi aktuální, protože já tam říkám, hrstka odhodlaných, ta dokáže divy. Divy jsou však různé, to snad víte i vy. Za některé můžou pomatenci, jiné jsou za sdílem hrdinů. Někde zvítězili svatí, jinde zase psychopati. Ale na počátku byla vždycky hrstka odhodlaných. Nepodceňovat.
To jste řekl ale kouzelně. Musím říct, že Prsten pana Libelunga to řekl za vás.
Ano.
Ale jsem zvědavá, koho vyberete, aby to řekl za vás po té následující otázce. Vy jste řekl, že v politice chcete dokázat to, že tam vstupujete s heslem kultura do politiky.
No, tak já bych tomu rozuměl tak, že ti politici by se měli zajímat také o kulturu, ne se jenom podívat na televizi a na zprávy, ale chodit do divadla třeba, já tam vidím jenom pana Kalouska na koncertu, na premiérách v Národním divadle a tak. Jinak jsem skoro žádného politika neviděl. Že by se
pravidelně mohl... to dělával pan Dostál, pamatujete?
No tak to byl ministr kultury.
Že, no ale tak... ani ministry kultury nevídáme tak úplně všude vždycky.
Tak ano, ano, tak dobře. Uděláme pana Kalouska ministrem kultury.
Ne, takže ale teď jste mi řekl, že to no. Vaše heslo kultura do politiky neznamená, že chcete kulturnější
jasně,
politiku.
Jasně. No.
Ale že chcete, aby se politika zabývala kulturou.
V podstatě, ano, se to dá tak jako vysvětlit, ano, jako, víte, a třeba, jako konkrétně, jsem si myslel, kdyby se to stalo, nikomu jsem to neřekl, to říkám.
Teď jsme natěšení, jsem s tím.
Kdyby jsem tam dostal, tak víte, tanečnicím zrušili důchody, jo, jako už dávno, dávno, hned po tom převratu, a na Slovensku už to vrátili. Já jsem si říkal, tak kdyby náhodou, dokonce mě to říkali na ministerstvu kultury, to by bylo prýma, hned bychom se do toho pustili, kdybyste získal teda to senátorství, tak s tím pomůžem a prostě, aby se to vrátilo, aby ti lidé, kteří jsou opravdu za těch 20 let jaksi fyzicky zničení a moc toho třeba neumějí, nebo tak, aby prostě byla možná ta rekvalifikace, nebo teda hlavně ten takový důchod, i když ne je velký, ale aspoň něco.
Vy když jste řekl, že jste definitivně vyléčen z politických pokusů, znamená to, že bez ohledu na to, kdo by vás případně oslovil, vy jste si prostě řekl, že politika už ne?
Ne. Ne, ne.
No a proč?
Stačilo.
No a proč
stačilo, mě to stačilo.
Ale vždyť jste se tam nedostal do té politiky vůbec.
No, no právě to. Já si myslím, že právě
tak co stačilo?
Ten proces toho se tam dostat mě úplně stačil.
Chcete říct, že byste o politiku stál, kdyby tam byla jiná cesta než volební kampaň?
Nevím, jaká by byla teda, měla být ta cesta, teda to nevím, to byste
to
měla
utopie,
prozradit.
To je utopie.
No tak aha, tak jsme tady v utopii, dobře. Tak.
Ty ne, snažím se dopídit toho naprosto vážně, jestli takovéto nutné úsilí získat hlasy voličů bylo to, co vás otrávilo.
Ne, to zas na to já jsem nepomyslel, ale když jsme u té utopie, tak jako to není utopie, jako já jsem se stal tím šéfem baletu Národního divadla, že si mě zvolil soubor, víte, nějaký občanský fórum a tak, jak to v té době bylo, že jo, v tom 90. roce teda, že jo. Takže kdyby to bylo tímhle způsobem, jo, že
vás
lidi vás chtějí.
Zvolil soubor.
Ano. No, jako soubor, jako stát. Teda řekli, ne, my chceme Harapes, ať je senátorem Harapes.
Ale vždyť volby jsou tento princip.
No ano, ale vždyť já jsem tam nebyl sám, že jo.
Vy myslíte, že by takhle, že by soubor dostal jako nabídku jenom pana Harapese?
Ne, to jasně to nejde, ale jasně, že to je vždycky asi vázaný tím oborem, nebo kde má teda ten člověk, jak si ho nejvíc znají, že jo. Tam. Já jsem teda, že jo, bydlím na Praze 1 a kandidoval jsem za Prahu 6. Že jo, to už samo o sobě taky, tak jsem to jaksi navlékal na to, že já vlastně tam sice nebydlím, ale bydlím tam, kde mám divadlo. A já teď, když hraju v Semaforu, tak jsem říkal, já jsem tady u vás jako doma, víte, já tady mám druhý domov. Tak jako, ale asi to tolik nezabralo.
Docela by mě zajímalo, jestli třeba se ta vaše bývalá kandidatura nějak dotkla vašich fanoušků. Měl jste pocit, že to některé z nich odradilo nebo naopak připoutalo?
Já, co jsem, jak si zaslech ty reakce, tak se mi divili ti lidé a byli rádi, že jsem to prohrál.
Nechtěli ztratit iluze.
Asi.
A byl jste terčem v návaznosti na tohle, protože to se lidem stává, když jdou do politiky, alespoň podle toho, co slýchám, nějakých útočných mailů, dopisů, pokřiků, něčeho takového?
V žádném případě, ne.
Čili toho jste byl ušetřen?
Takové nepřátelé asi nemám, nebo věděli, že to nevyhraju. Tak byli spokojení.
Ptám se proto, že jsem o vás četla, že vy jakýkoliv případný útok berete strašně osobně a trápí vás to.
Já nemůžu říct, že bych takovou situaci zažil. A hlavně já jsem fatalista. To znamená, že to, co se mně děje, co se mně stane, že jo, tak to beru, že to tak mělo být.
Říká Vlastimil Harapes, bývalý solista Národního divadla v baletu a šéf baletů Národních divadel a tak dále. Teď dáme kratičký prostor zprávám.
Jasně.
Po nich se zase vrátíme a budu ještě osobnější.
Dobře, ale já jsem chtěl jenom tam, jak se anoncovala teda, co jsem dělal nebo nedělal. Nejenom, že jsem v Římě, já jsem vyučoval na akademii, taky víte, ale taky jsem tančil v římské opeře Prince v Labutím jezeru. To jste tam neřekla, vy jste říkala jenom o akademii.
Taneční akademii, máte pravdu, tak tohle jistě posluchač ocení tento dodatek. Zůstaňte s námi. Vlastimil Harapes, který působil nejen v Římské taneční akademii, ale i opeře, což je důležité, jak nám sám připomněl, je stále hostem Osobnosti Plus. Budu se ho ptát třeba na to, jaký byl přechod mezi severočeskou vesnicí a Pražskou konzervatoří, co na tenhle přechod říkala maminka, jaké mindráky si odnesl z těžké výuky právě na konzervatoři a proč vyráží také mezi důchodce. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Takže bylo vám 14, já jenom připomínám pro ty rodiče, kteří již dávno nebo ještě nemají 14-leté dítě, je to opravdu dítě, tak v tomto věku jste přišel na Pražskou konzervatoř. To byla vaše volba?
No, jak už jste tady říkala na začátku, já jsem tam chodil nejdřív na housle a ten učitel byl takový přísný, takže mě zprotivil zkrátka. A ta paní učitelka na tu rytmiku byla velmi příjemná, milá, tam jsme se vydováděli a když to vedení řeklo té školy tam hudební, říkali, podívejte, ten váš chlapec, on dobře slyší tu hudbu a je pohybově nadaný, zkuste to na konzervatoř. No a mě když ubezpečili, že na konzervatoři nebude matematika, fyzika, chemie, naopak, že tam bude šerm a tak. Jako,
který tak chlapec přesvědčili, by odolal.
Tak mě přesvědčili, že budu D'Artagnanem. Takže jsme se vypravili do Prahy, zkoušky jsem udělal a pak teda jsem nastoupil, jak jste říkala, v těch 14 letech a z každých 14 dní jsem se vracel do těch Droužkovic k těm rodičům a tam jsem brečel, že tam nechci být.
Proč těch, ne? Proč
no, to byla hrůza, prostě ten klasický tanec je hlavní obor, že jo, teda, a tam stát v těch pozicích, no opravdu martýrium.
Čili radši byste šel studovat matematiku.
Tak, jsem říkal, já půjdu na gymnázium, prosím vás, jenom mě tam odsaď vemte.
A rodiče zklamali?
Rodiče, jak si, je takový film Billy Elliot, jestli náhodou neznáte.
Ano, nádherný.
Tak ano, tak to je vlastně takový jako opak toho, že ten chtěl tančit, ten chlapec, ten Billy, a ty ho všichni zrazovali, jak to nechá, že to je pitomost absolutně.
Tak. No, on začínal s děvčaty, takhle,
tak právě,
na baletu.
Že chodil na box a tam viděl, že tam děvčata tančí, tak se k ním přidal. A mě naopak, a tak ho zrazovali, to chci říct jenom, a že mě naopak říkají, ne, vydrž to, to určitě to bude dobrý všecko, neboj se toho. No a jako, opravdu, já jsem byl hodné dítě vždycky.
Ale mě to nedá, když jste teď připomněl Billyho Elliota. Je tam jedna nádherná scéna, když on dělá zkoušku na Královskou akademii. A zatančí tam pro ně tanec do té doby nevídaný, čili nikoli klasický. A když se ho potom ptají, co cítí, když tančí. A on neví, plácá. A pak se zastaví ve dveřích, otočí se a řekne, to najednou přestanu všechno vnímat. A jsem nad vámi a vznáším se a je to můj svět, něco v tomhle duchu. Tak se ptám, co cítíte vy, nebo co jste cítil při těch vrcholných představeních, když jste měl to solo v tom Národním nebo kdekoliv jinde, co se s vámi dělo? Jde ten okamžik popsat?
No těžko, opravdu myslím, že těžko, ale tak nedivím se. Třeba jak ten Václav Nižinský, jakože legendární tanečník, že se cítil potom jako Bůh. To jsem se opravdu necítil. Já jako se snažím se cítit jako Bůh, když mě někdo udělá něco špatného, nebo to, co se mi nelíbí, a já mu odpustím tomu člověku. Jo, jestli je to ona, on, to je jedno. Prostě
rád udělá. Odpouštíte.
Tak. A hned si vzpomenu, že chybovat je lidské, odpouštět je božské. Tak v tom momentě se cítím jako Bůh. Ale to nemyslím nějak špatně.
Ne, ale musí se přece s vámi uvnitř vás něco úžasného odehrávat, když jste v nějakém skoku, v letu. A co to je?
To bych takhle jaksi nerozděloval, ale víte, já považuji za ten smysl toho tance, když se podaří udělat, jako zviditelnit hudbu. Když se ten interpret, já jsem se o to snažil, tak napojí na tu hudbu, že nevnímáte, že neposloucháte hudbu a nekoukáte se, jak tam někdo cvičí nebo poskakujete jedno, jako když vidíte hudbu. Jo, když se podaří si vlastně tu hudbu tak přisvojit, že ji vidíte. To je nádherný
jak
pocit.
Vypadá?
To,
jak to vypadá?
Úplně, já úplně teď, tak jak mám mravenčení, že to je tak nádherný pocit toho, že vlastně to, no, že vy jste ta hudba a je to senzace, že to najednou funguje.
A přestáváte vnímat, kde jste, kdo se dívá?
No, to teda nemůžu říct. Já jsem teda vždycky se snažil, a tak mě taky to učili, abych měl vždycky nad sebou kontrolu. Já si myslím, že to není dobře. Ani herec, který ztratí nad sebou kontrolu, tak není dobrý herec.
Já to nechám na vás, víte. Vy máte trošku otazník v očích, když se na mě díváte, ale na to nevím, jak bych reagovala, protože jsem hercem nebyla a ani nepamatuji. Ano. No. A neměl jste jako 14-letý tehdy, když necháme stranou to, že jste nevěděl, jaká to bude, jaký to bude skutečně zážitek na té konzervatoři, ale neměl jste prostě strach jít do Prahy najednou bez rodičů, bez zázemí?
No, tak to nebylo tak úplně teda bez rodičů určitě, ale měl jsem tady tetu a strýčka a tetu, jo, jako od máminy strany, bratra s jeho ženou a z
tátový strany. Čili spoustu příbuzných jste tady měl.
No, spoustu ne, ale tyhle tři, čtyři, ano, takže jsem se necítil úplně opuštěný a pomáhalo to určitě.
To znamená nějaké pocity stesku po domově v průběhu tohoto studia té konzervatoře přišly nebo nepřišly?
Ne, ne. Ne, já jsem to tak bral, že to tak musí být a že nemá smysl se tímhle takhle zabývat.
A teď mi řekněte, proč vy takhle pohybově nadaný od samého dětství jste úpěl na té konzervatoři? Čím vás tam tak trápili?
No, za jedno neustále to bylo špatně, málo se snažit, což vůbec nebyla pravda. Já to jsem snaživý, ale možná to tak nebylo. A málo se potím, jakože to nevidět, že ze mě nestříká pot, protože z některých stříkal pot, ale nedalo se na to dívat. No, to není v tom.
Vy jste si řekl, že z vás tady stříkat nebude.
Ale a já opravdu jsem, v podstatě ta škola do mě zasela spousty pochybností, že vypadám strašně, že neumím to. Takže jsem vlastně, když přišel ten okamžik toho, že jsme natáčeli Starce na chmelu a potom následně mě pozvali ke kamerovým zkouškám na Markétu Lazarovou, tak já jsem najednou si říkal, a já s tím praštím a už tancovat nebudu, já budu filmová hvězda, nebo jaké se ti nezdá, jak se říká, že? A tím, že se vlastně, to je taky vlastně absurdní věc, že tím, že se ta Markéta Lazarová natáčela asi roka půl, 18 měsíců rozhodně, a neustále se čekalo na počasí, tak najednou to mě vlastně vrátilo zpátky, že mě zajedno začala jaksi vadit to, že tam je neustále ticho, že tam není ta hudba, na kterou jsem byl 5 let zvyklý na té konzervatoři každý den. A že mě ani moc nechutná jíst, že tím, jak nemám tu námahu, na kterou jsem byl zvyklý. Takže jsem začal trochu cvičit a udělal jsem konkurs do Národního divadla. Vrátil jsem se. A předtím jsem si říkal, nebudu, teď už vůbec nemusím nic dělat, budu jenom filmovat.
Ale zajímalo by mě, víte, jak Vladimír Menšík nosil stále jméno jedné učitelky ze základní školy, která mu zkazila pobyt na této škole, tak vy jste si nosil jméno toho člověka, který ve vás zasel tolik mindráků, ale navíc úplně chybně, zbytečně?
No, dokonce jsem to té paní profesorce potom řekl, když už jsem teda řekl, když jsem tančil v Národním divadle a přišla na představení, jsem říkal, víte, vy jste udělala velkou chybu, že jste, já vím, že jste to myslela asi dobře, ale na mě to teda působilo negativně všechno, protože já jsem ve lvu a já jsem se dočet, že lvi se mají neustále chválit. proto teda,
všichni jsme takový malí lvi, viď?
Tak, kdo poslouchá, prosím vás, máte děti lvi, chvalte je i za sebe menší pokrok, tak oni vám potom udělají jako cokoliv. Takže že mě neměla tolik jaksi srážet.
A co ona na to?
Mlčela, protože nic jiného nemohla dělat.
Mě by docela zajímalo, jestli poté, co kantorovi něco takového řeknete, evidentně už s jasnými výsledky za zády, tak jestli se nad sebou aspoň zamyslí.
To doufám, proto jsem jí to řekl, ale kontrolovat jsem to nemohl už.
Rozumím, ano. Kdy jste se těch mindráků zbavil? Po té konzervatoři.
No, já se jich zbavuju neustále, ještě do dneška.
Smějce se říkáme pravdu.
Ano, říkám pravdu, opravdu. Teď třeba, když jsem tančil právě třeba v tom Římě, tak jedna kritička taková, dokonce si pamatuju to jméno, Aně Zedidonato, přišla a říkala, já chodím na ty vaše představení, na ta vaše představení a já nemůžu najít žádnou chybu. Na vás, na mě, jako jo. Já říkám,
byla
ne, já jich mám, ale to ona myslela fyzicky, jako jo, že to bylo dokonalý, jako v sobě, jo, a já jsem říkal, já o nich vím to. A ona najednou opravdu po nějakém představení vítěz slavně, říká, našla jsem jí. Říkal, no, vidíte.
A jakou?
Že ke své figuře mám malou stopu. Já mám 41, jako nohu teda, že jo, a měl bych mít 42.
Aha, a kdo říká, co je dobře a co je špatně?
Ne, ona myslí, já tak jako esteticky, aby to bylo dokonalý, úplně tak, že by to mělo být tak.
Tak od té doby jste nosil větší boty.
Ale najvíc ti to nešlo.
Vlastimil Harape, stále hostem Osobnosti Plus. Musel jste přece na sobě pozorovat minimálně dvě věci. Že vám tancování opravdu jde, balet, a že se líbíte. Vlastimil Harape skromně pokyvuje. A když jste měl tyhle dvě věci za sebou, tak přece ten mindrák z té konzervatoře, kdy vám tvrdila ta paní pravý opak, tak museli odpadnout, ne?
No, to je zvláštní, že právě, že moc ne, že až teďko zpětně, když o tom přemýšlím třeba, jaký jsem byl opak, že proč jsem si myslel, protože mě někdo řekl, že prostě nevypadám dobře, tak když si mě vybrali do filmu, nebo když jsem potom hrál s Martou Vančurou Den pro mou lásku, nebo potom Panáne.
Každá žena chtěla být s vámi.
No, tak tak jsem si pořád myslel, že vypadám příšerně. Jako, to je zvláštní, jak se to hluboko dostalo pod kůži, že ani tomuhle jsem nevěřil, i když, jak si to bylo jasný, že jo, jinak by si mě nevzali. Třeba do toho filmu si vzpomínám, jak Jaromír Hanzlík říkal, no prosím, to jsem mohl dělat já, toho netvora tam, že jo. A já jsem říkal, no, to je pravda, protože v té masce pořád, že jo, jsem říkal, no ale on se z ní stane potom krásný princ.
Ano, přeměna by pro něj byla těžká, ale ne. Když se teď díváte, já nevím, jestli to děláte, ale když se díváte na nějaké staré záběry, tak ale teď vidíte, jak jste skvěle vypadal. Je to tak?
Ano, teď to vidím.
A dávali vám to najevo také ženy? Psali vám, čekali na vás už?
No jenom. Já myslím, že jestli jsem dostal dopis od nějakého obdivovatele, tak asi jeden nebo dva. Opravdu. Jako za celý život.
Teda. No ale dělalo vám to dobře? No muselo vám to proboha, komu by to nedělalo dobře, že?
Určitě mi to dělalo dobře a škoda, že jsem nevěděl, že se na to budete ptát, protože bych přinesl takový senzační dopis, jsem dostal v roce 81, teda v minulým století.
A parafrázujte, prosím.
Tak jakože mě někdo poradil, abych nikdy neodepisoval na žádný dopisy, ale fotky, abych poslal fotku. Jo?
S podpisem, předpokládám.
Samozřejmě. Takže to jsem, jak si těm krasavicím posílal a napsali mi takový dvě Moravě z Brna, že měli z těch fotek takovou radost, že jako tam psaný, že si Olga ani nevšimla, že jde do silnice, ale všechno by bylo v pořádku, kdyby v tu chvíli nejelo auto. To ještě tenkrát nebylo tolik aut, víte, v roce 81.
Ale když se smějete, znamená to, že Olga tedy nezemřela.
Ne. A my tento dopis vám píšeme z nemocnice, protože Olga má zlomenou klíční kost a otřes mozku. Litovala, že zde nejste také. Ale já se nedivím, má přece otřes mozku. Tak roztomilý dopis, opravdu ten jsem si schoval. A protože, jak jste říkal, jak jsme se tady povídali chvilku, tak taky jezdím na třeba na taková setkání se seniory a tak to vozím sebou a čtu jim ten dopis. Protože
to je baví, ne?
To je baví, no. To je opravdu milý, a že mi potom přejou v mojí práci další úspěchy. A mimo teda toho, jak vypadám senzačně a za můj krásný úsměv. Tak jako
ale víte, jiný, alespoň soudím podle dostupných informací, že jiný by na vašem místě naopak bojoval s namyšleností vlastní. Pakliže by byl soudný. Ale vy jste i při tomhle všem, při těch tunách těch dopisů, stále bojoval s nějakým jindrákem.
No, tak já zase jsem fatalista, tak to tak mělo být asi, a proto se chovám, jak se chovám, a musím říct, že opravdu třeba, jak jsem byl v těch lázních, ti lidé tak byli milí, takový třeba, víte, tak jak chodili po těch chodbách tam, a já vždycky jsem říkal, tak jsem byl vychovaný, říkali máma vždycky, prosím, mě musíš zdravit všechny, když přijdeš do toho divadla, že jo, jako když jsem nastupoval, tak já na všechny, dobrý den, a pak už se všichni zdravili, to bylo tak hezky, jak jsem to viděl i u toho, jo, že prostě ne, že jako já neznám toho člověka, tak ho nepozdravím, že. Ne, tak všichni dobrý den.
To je milé. Posluchačům možná prozradím, že mají-li pocit, že slyší ze svého přístroje či počítače takové mírné skřípění v pozadí, takže pan Harapes je oblečen do krásného koženého saka a to kožené sako tak různě praská a ten mikrofon je citlivý, takže možná, že to je to, co vás tam občas malinko ruší, ale nebudeme kvůli tomu pana Harapese slékat. Nebudeme.
Bylo by to možné, ale dobře, už je pozdě.
Kdy jste zažil, pane Harapeši, poprvé ten pocit, že špičkový tanec je ve vás, že je to, pro co jste se narodil?
Zase já musím říct jenom, že opravdu jsem na to neměl čas jako přemýšlet o takových věcech, jako kdy to bylo a proč a s kým a prostě
no ne,
to tak
šlo
všecko.
Vy jste neměl žádné sny, když jste se teprve učil tančit o tom, kam to chcete s tím tancem dotáhnout, že až budete na těchhle prknech, tak budete tam, kde jste vždycky chtěl být. Nic takového jste neměl?
No, teď jsem vám to říkal, že jsem se těšil, že nebudu muset už vůbec nikdy tančit.
No, vy jste se těšil, až budete studovat matematiku, ano.
Ne, když jsem si čuknul k tomu filmu, tak jsem si říkal, a konečně to prostě můžu opustit a je to.
Vy jste si myslel vážně, že jste srovnatelný herec jako tanečník?
No, tak to třeba ne, jako, ale zdálo se mi, že to může každý. V každém je kus herce a vypadá, jak vypadá, tak když vypadá líp, no, tak může dělat prince, když vypadá, že jako hůř, ne,
já
tak
vím,
bude
že,
dělat.
Já vím, že byste, nebo tuším, že byste se chtěl posunout teď k hraní a k filmu také a my se k tomu dostaneme, ale já si stále žiju v tom, že jste extrémně
jasně,
skvělý baleťák primárně,
jasně, ano.
Takže by mě docela zajímalo. Víte, někteří herci říkají, že když skončí hra na divadle, takže oni pak musí zůstat sedět v šatně, aby se zbavili toho, že jsou vlastně tou rolí, jsou svojí vlastní rolí. Měl jste to taky v baletu?
No, jak kdy?
A kdy ano, jaká role vás opravdu natolik požrala, že jste pak se musel jí zbavovat, když jste šel domů?
No, já jsem, jak jsem vždycky inklinoval, jak si k těm dramatickým rolím, tak rozhodně, já nevím, třeba Labutí jezero byl balet, po kterém jsem nikdy netoužil, že bych chtěl dělat prince. Takže mě lákal třeba právě víc Romeo, nebo Mercutio, nebo Spartacus, nebo Macbeth, nebo takové role. Tak to potom člověku samozřejmě déle zůstává a chvilinku to trvá, než se to tak toho člověk zbaví.
Tančil jste někdy roli, která vám vyloženě neseděla, kterou jste nechtěl, ale prostě závazek je závazek?
No, já se rozmýšlím, takový pauzy v rádiu, to je příjemný, co? Já myslím, že ani ne. Že ani, ne.
Ani? To znamená nějaká s tím koketovala?
No, ne, jako ano, že byly role, které máte jaksi radši a některý, který byste nemusela, že a zase naopak který děláte rád.
A když jste hrál ve filmech, všimněte si, již jsme u filmu.
Já jsem to nesměřoval.
Ne, ale když jste byl u filmu, tak například vy už jste vzpomněl tu roli ve filmu s Martou Vančurovou, jak vám zemřela ta holčička. Ten pro mou lásku. Tak to se vám dostalo tak pod kůži, že jste se opravdu vnitřně trápil, nebo tohle jste si k tělu nepustil?
To v žádném případě, protože proti tomu tancování to vůbec nic není. Se tam nějak tvářit, že jo?
To znamená, žádný režisér u vašeho hraní nikdy neměl potíže s tím, jak jste hrál a tak dále, jste hrál prostě dobře na první kapku.
Tak.
Pravil skromně.
No. Moje silná stránka.
já jsem tady ještě o vás neříkala, že jste vyrůstal se třemi staršími sestrami za zády.
Není to pravda.
Ale měl jste tři sestry a jenom jedna s vámi žila. Takhle je to. No, maminka a sestra.
Ta nejmladší, jako, víte, ta nejstarší se dávala, když mě byly 2 roky.
Rozumím.
O 17 let starší.
Tak,
byla.
Ale jenom mi řekněte, myslíte si, že tahle domácnost plná žen vás nějakým způsobem ovlivnila, že jste jiný, než byste byl, kdybyste tam měl třeba 3 bratry?
Nemyslím si. Já jsem vyrost na vesnici, a to znamená na návsi. Ta moje sestra, ta nejmladší, která byla o 6 let starší než já, kde mohla, tam mě někam zavřela, aby šla se svými kamarádkami.
Čili se chovala dostala, jako bratr.
Tak a pak dostala vejprask. A já jsem brečil s ní, tak jsem dostal ještě od ní. Proč brečím, když žaluju? Takže tohle to vůbec, já si myslím, na vesnici to vůbec nehraje žádnou roli, jestli je to tak nebo tak, protože jsem žil na návsi, jako pořád jsme byli na hřišti, někde jsme kradli hrušky, někde třešně, nebo no prostě to, co bylo zrovna, jako s tou partou.
A kdy jste na sebe začal být opatrný?
No, nemůžu říct opatrný, ale víte, se mi zdá, jako si myslím, že trochu záleží na tom, jak člověk přemýšlí. Když říkají ve škole, na té konzervatoři, prosím vás, na lyže nechoďte, protože když se stane úraz, tak to stojí za to a třeba prostě nebudete moc tančit, že jo? Což je pravda. No tak jsem na ty lyže nešel. A právě pak jsem si říkal, když se mě ptali, že je potřeba, že ten vůbec ten tanec nebo vůbec cokoliv je 90% píle a 10% talentu. Jo. Tak já jsem došel k tomu, že je potřeba 25% píle, 25% talentu.
A zbytek?
A 50% inteligence. Víte, to jako...
Komu
to nemyslí, to znamená jako myslet. Komu to nemyslí správným směrem, tak se nikam nedostane.
No a na co potřebujete myslet, kromě toho, že se naučíte roli?
No dobře, tak je smysl, proč to dělám, jak to dělám, jak to chci dělat.
No. A to platí pro balet a pro hraní, ne?
Taky. Proto to říkám, pro všechny obory. Já nevím, jestli jsi to řeklo pro balet, že těch 10% talentu a 90% píle, ale tak jako to, určitě to bylo myšlení dobře, jakože ano, bez toho to nejde, bez toho tréninku, bez té dřiny denní a tak dále, ale jako bez té hlavy to je zbytečný. To prostě já jsem to zažil, že jsou tam lidé, kteří se držou opravdu úplně do prostě, jaksi, do maxima a je to k ničemu.
Pan Vlastimil Harapes byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Během toho, co jste vyprávěl, já jsem vymyslela atypický závěr našeho pořadu. Jestliže chcete pozvat naše posluchače do semaforu na to představení, tak bude vaší povinností teď zhruba na 30 vteřin, to je ten čas, který máme, zaspívat tu písničku, kterou jste mi zpívali.
No, ale...
Počkejte, řekněte to zpěvem.
No, no dobře, ale to jste mohla říct, já jsem přinesl CDčko.
Ne, CDčko, žádné CDčko. Vy zaspívejte, ať je to autentické.
Svět slzy poliká, ach běda, přeběda, naříká, že se nám vymyká, co se dá. Onde se zloději vloupali do bytu, proč že se vloupali, no přece aby tu okradli, co se dá, voláme do noci, do duše, do sedá, emoce bez moci, ztrácíme naději, doufáme zbytečně a zatím zloději dopluli bezpečně. Ozonovou dírou do daňového ráje a tak dále.
Vlastně měl Harapes, který očividně, respektive sluchovidně, zvládá víc než tanec a hraní. Já vám moc děkuji, že jste přišel, byl jste skvělý.
No, mějte se hezky. Až po vás.
Děkuji. Mějte se hezky.
Vítej.